الحمد لله، فقد أمسكت بيدي ليلى. يا عمام شكرا على صفارتك، فقد أنقذت حياته أختك ليلى.
والآن تحركوا واعلموا أن أوامر شرطي المرور ترجح على الإشارات أيا كانت. وأنت يا مجيد،
أنا؟
إنك تعرف قوانين المرور بدقة، لكن عليك أن تتعلم أساسيات المراقبة من الأطفال.
صحيح ما تقول.
الحمد لله على سلامتك.
الحمد لله. الحق مع كريم، فإذا لم يراقب الآباء والأمهات أولادهم عند العبور من الشارع صعب الأمر على الشرطة كثيرا.
أجل، وكثر استخدام الصفارات في
وهكذا أحبتي علم السائقون أن صفارة عماد كانت من أجل إنقاذ حياة ليلى التي لم تنتبه لحركة السيارة.
الشباب. السلام عليكم هادي وأهلا وسهلا بكم. عليكم السلام. هادي في أي فصل؟ أنا في أول متوسط. طيب هادي، هل أنت من الذين يستمعون إلى كلام المعلم وشرحه بالضبط؟
نعم.
طيب لماذا تستمع إلى كلام المعلم؟
لكي أعرف ملاحظاته التي يقوله لي، نعم، وأتعلم الدرس.
طيب هل لديك صديق أو زميل في الصف لا ينتبه إلى كلام المعلم ولا يهتم بكلامه؟
نعم.
ماذا يفعل أثناء الدرس؟
لا ينتبه للدرس، يلعب في كتبه،
نعم،
يبحث،
نعم،
يتحدث مع صديقه.
نعم. طيب كيف تنصحه؟
أنصحه أنه يستمع إلى الدرس لكي يتعلم الدرس،
نعم،
يتمكن من الحصول على نمرة جيدة.
طيب الآن أنا أفهم من كلامك أنه الذي لا يستمع إلى المعلم لا يستطيع أن ينجح. طيب ما هي مساوئ عدم الاستماع إلى كلام المعلم؟
لا يستطيع أن يحصل على درجات زينة،
نعم،
ولا يفهم الدرس جيدا، وينهى في البيت ولا يعرف شيء ويسقط ويعيد السنة.
طيب هادي شكرا جزيلا. هادي شفا.
وقد جاءت في سياق جملة من الوصايا والإرشادات العقائدية الأخلاقية، وتكرر خلال سورة مثل الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا في ابتدائها مثلا تقدم قومه سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله، وجاء فيها يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وكذلك جاء قوله عز وجل في نفس السورة المباركة يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، وقوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من القول إن قول الله كثير، إضافة إلى تكرار التذكير بالتقوى والتحذير من الظلم والفسق والعصيان، وإلى تأكيد الضرورة الإيمانية بالقرآن الكريم، وقد تم تنظيمها من المعاشرة الإسلامية والتعاون العربي ضمن مدرسة الشرعية الخارجية.
واقتضته الفطرة. وأما في الروايات فهناك معاني خاصة بالفسق، منها ما ورد في معاني الأخبار للشيخ الصدوق أن زيد الشحان سأل الإمام جعفر الصادق عليه السلام عن أمور منهي عنها لا سيما في بعض مقاطع موسم الحج، ومنها الفسوق والجدال، فأجاب الإمام عليه السلام عن الفسوق بالقول: وأما الفسوق فهو الكذب، ألا تسمعوا قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة، وأما الجدال هو قول الرجل لا والله وبلى والله وسباب الرجل أعرفه. وحق الخبر الذي يقال فيه نبأ أن يتعالى عن الكذب والتواتر، ولتضمن النبأ معنى الخبر يقال أنبأته بكذب كقولك أخبرته بكلمة، ولتغمره معنى العلم قيل أنبأته كذا كقولك أعلمته كذا. قال تعالى: قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. يقول الراغب في بيانه حول كلمة النبأ أيضا وقوله تعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينا، تنبيه أنه إذا كان الخبر شيئا عظيما له قدر فحقه أن يتوقف فيه، وإن علم وغلب صحته على الظن حتى يعاد النظر فيه ويتبين فضل تبين.
Teod o politika.
Mazin kerim, shalom. Parshanim ufeim politiim mekdishim ki ahlata shetena la'amod et letzat falestinim hi ahlata atzmaiyut hamishakefet et ratzon ha'am hatimani be'amar de'a shikot artur timan hetkominut madhima neged hatokfanut ha'aliyah ba'tkifot ha'aviriyot shel artzot harvit ha'shavuot ha'achronim על אזורי גורמים אזרחיים בתשתיות ותימן, יחד עם המשך תמיכתם של רשוכון ובעלות בריתה למשטר הישראלי במהלך שנה וחצי של רצח עם ואפרטהייד ברצועת עזה, מלמדות שצנעה הוכיחה שוב שהתקיפות הללו הן רק חוליה חדשה בשרשרת המאבק של העם התימני, עם שגילה חוסן נדיר במהלך שנות המלחמה ונחוש להגן על האידילאים הצודקים שלו. מאזינים יקרים, ארצות הברית ונטו תומכות במשטר הישראלי בפשעיו נגד העם הפלסטיני ומנסות להשתיק כל קול שעומד נגד פשעים אלה. אך תימן בראשות ממשלת הישועה הלאומית והצבא הלאומי עמדה בתקיפות לצד תושבי עזה במהלך הטבח שהם סבלו, והוכיחה את המחויבות שלה כלפי העם הערבי והאסלאמי ונחושה להגן על ריבונותם ועצמאותם של העם התימני בקבלת החלטות. הצבא הלאומי של תימן הצליח לחזק משמעותית את יכולות ההגנה והביטחון שלו. התפתחות זו הביאה לירידה בשיעור הפגיעה ביחידים ובמרכזים הרגישים ואילצה את הקואליציה האמריקנית להתמקד במתקנים ציבוריים כחלופה. המסר של צנע שלום בעזה הוא המפתח שלום בים האדום. חוץ מזה, תמיכתה של תימן בפלסטין תימשך ומוכיחה שוב כי ארצות הברית במשטר ישראל הן הגורם העיקרי לחוסר הביטחון באזור ובים האדום. הקשרים ההיסטוריים והתרבותיים העמוקים מקשרים את תימן לחלומות המדינות והאסלאמיות מראים בבירור שהחלטתה של תימן לעמוד לצד פלסטין היא החלטה עצמאית המשקפת את רצון העם התימני להגיד לרפובליקה האסלאמית של איראן אין כוח פרוקסי בתימן אלא בעלות ברית שעומדות יחד נגד אתגרים משותפים, שהיא החלטה ריבונית שהתקבלה על ידי ההנהגה שלה בשיתוף העם התימני, וזה מה שמוכיח את עצמאותה. תימן עומדת היום נגד המשטר הישראלי בארצות הברית כסמל חדש בהיסטוריה של האומות שאין להכנעות לבדיקות. עד כאן תוכנית השם. השפעת המאסר והעינויים חורגת מתקופת המאסר באופן שעלול לשבש באופן רציני את החינוך שלהם, מערכות יחסים חברתיות, קבלת החלטות, בחירות ושלבי חיים
אחרים. معكم شيماء غراوي أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم أهم العناوين. حماس تعلن التوصل إلى اتفاق شامل لإنهاء الحرب في غزة وترامب يقول إن المفاوضات تجري بشكل جيد. غارات على مدينتي غزة وخاليون رغم الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار.
ראשית, יש לציין שכל הילדים הפלסטינים גדלו תחת מערכת כיבוש.
שהיד וג'רחה בדוחת הגרבייה ומוג'ת ועתידה אנטילים
צבאיים וחמושים. לפיכך, רוב המפגעים הם ילדים. צבא ישראל לא הפסיק לתקוף ילדים
פלסטינים.
הפלסטינים חיים תחת כיבוש והלחץ הפסיכולוגי הקרוני שהוא גורם וכבר כמה שנים נזק להם.
הלחץ
המסתבר של ההיסטוריה הזו משפיעה באופן יסודי על היחסים בין אסירים ילדים, משפחותיהם והחברה הפלסטינית.
كله
إلى إلزام حكومة الاحتلال
هذا التاريخ نمر شي لمبوت شي خضراها
وعدم السماح لها
أنا خضراء هموغانيت بشوف من بأوفن وعليك يشلع شارين مشبحتيين وكميين خزاكين
مشيدا ببطولتهم
وخيرهم فلسطين بأمورتهم وبإيدولوجيات شلاهم هي إخراج المدفنين عكاريين شد لمعسى المشفخة هي مركيب مركزي